Budem čítať Ezechiela, 28. kapitolu, od 1. verša po 19. a potom ostatek kapitoly dočítam cez kázeň. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac, synu človeka, povedz vojvodovi mesta Týru. Takto hovorí pán Hospodin, pretože sa povýšilo tvoje srdce a hovoríš, ja som Boh, na stolici Božej sedím, v srdci morí, kým si ty ten len človek a nie silný Boh, hoci vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha. Lebo hľa, si múdrejší ako Daniel, niektorá vec tajná nie je skrytá pred tebou. Svojou múdrosťou a svojou rozumnosťou nadobudol si si moci a nadovážil si zlata a striebra do svojich pokladov. Vo svojej veľkej múdrosti svojim kupectvom si rozmnožil svoju moc a tvoje srdce sa povýšilo v tvojej moci. Preto takto hovorí pán Hospodin, pretože vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha, preto hľa, dovediem na teba cudzincov, ukrutných spomedzi národov, ktorí vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti a poškvrnia tvoju skvelosť. Do jamy ťa spustia a zomrieš smrťou prebodnutého v srdci mori. Či azda povieš, ja som Boh, pred tým, ktorý ťa zabije, kým si ty predsa len človek a nie silný Boh, v ruke toho, ktorý ťa poškvrní? Smrťou neobrezancov zomrieš, rukou cudzincov, lebo ja som hovoril, hovorí pán Hospodin. A stalo sa slovo Hospodinové ku mne povediac. Synu človeka, pozdvihni truchlospev nad kráľom Týru a povieš mu. Takto hovorí pán Hospodin. Ty si pečaťou úmernosti, plný múdrosti a dokonalý, čo do krásy. Edene, v záhrade Božej si bol. Všelijaký kameň drahý ťa pokrýval. Rubín, topáz, diamant, taršiš, chryzolit, onyx, jaspis, zafír, karbunkul a smaragd i zlato. Práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe. V deň, ktorý si bol stvorený, boli pripravené. Ty si ten veľký cherub zastierajúci, a odkedy som ťa dal, bol si Bohom na svetom vrchu, prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa, ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť. Od množstva tvojho kupectva je tvoje vnútro plné ukrutnosti a zhrešil si. Preto ťa poškvrním a odprácem z vrchu Božieho a zahubím ťa, zastierajúci cherube, a odstránim sprostred ohnivých kameňov. Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse. Skazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím, dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba. Pre množstvo svojich nepravostí, nespravedlivosťou svojho kupectva poškvrnil si svoje svätyne, a preto vyvediem oheň sprostred teba. Ten ťa strávi a obrátim ťa na popol, na zemi pred očami všetkých, ktorí ťa videli. Všetci, ktorí ťa znali medzi národami, budú sa desiť nad tebou, budeš na hrôzu a nebude ťa nikdy viacej až na veky. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Božie slovo nám predkladá na najväčšieho vodcu spadlých démonov slova ako Satan, zlý, veľký drak, démon, diabol, had, zloduch a ešte iné slova. Dnes si zopakujeme jeho pád, ktorý sme už dávnejšie spomínali, a doplním to ďalšími údajmi. Keď Boh stvoril vesmír a zem za 6 dní, Genesis nám píše, že všetko, čo Boh stvoril, bolo dobré. Genesis 1.31. A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno 6. deň. Večer a ráno, tieto slova sú tu schválne a odkazujú na skutočné dni, nie milióny rokov. Boh vo svojej prozreteľnosti vedel, že tu budú klamstva o vývoji zeme, preto to dal do písma, preto dal tie slova večer a ráno. Genesis 3.1 zvádza had Evu, čiže Satan zvádza Evu. Pad Satana a démonov zvrhnutie z neba, čiže tých, ktorí sa zbúrili voči Bohu, nastal medzi Genesis 1.31 a Genesis 3.1. Ako úvodné čítanie som čítal Ezechiela 28. kapitolu. Dobre si všímajme, čo sa tam deje, o kom Ezechiel píše. Vystupuje tam priamo vojvoda Tyru, ale aj samotný Satan. Proroctvo v Ezechielovi teda je určené pre kráľa Tyru. To sa stalo obliehaním Tyru Nabuchodonozorom, vyplnilo sa. A ďalšie proroctvo alebo slova sú určené Satanovi. Všímajme si vodcovstvo mocného panovníka vtedajšieho sveta, tyrského kráľa, ako jeho moc a pôsobenie, teda jeho moc a pôsobenie, ktoré je priamo ovplyvňované Satanom. To, čo sa v čítanej kapitole píše, je adresované nielen kráľovi Tyru, ale aj Satanovi. Takže Biblia je nielen kniha Božieho pôsobenia v dejinách Izraela, dejinách kresťanstva, ale šťastie aj historická kniha o záznamoch národov žijúcich blízko Izraela a priamo či nepriamo ovplyvňujúcich aj Izrael. Biblia je aj prorocká kniha, ktorá skrze históriu a proroctva poukazuje, a všímajme si to, na politickú moc vo vtedajšom svete či v budúcom svete. Či aj menuje priamo či nepriamo panovníkov, a či už skrze konkrétne kráľovstva menuje konkrétne mená panovníkov. Biblia a politika s národom Izrael priamo súvisí, a takisto koncočasové proroctva s politikou priamo súvisia aj. Bez poznania politiky by sme nevedeli, kto je žlemská šelma, morská šelma, kto je neviestka a tak ďalej. Povedať kresťanovi, aby sa nezaoberal politikou, teda konkrétne satanovým pôsobením v politike, je teda satanovo odhováranie od toho, aby nešiel hlbšie do poznania biblických proroctiev. Čo potom má o takých kresťanov dôsledok, napríklad, že keď sa hovorí o rímskom katolicizme, ako o Babylone nevieske, tak sa začnú takýmto výkladom vysmievať niektorí. Z nedávnej kázne vieme, že rímska ríša tu bude do druhého príchodu Kristovho. A vieme, že táto rímska ríša pokračuje v rímskokatolíckej organizácii. Preto poznanie tohoto hlavného zvodu ovplyvňujúceho politiku sveta je tiež podstatné, predovšetkým pre vodcov zborov. Sám pán Ježiš ukázal, ako je to zvládnutím vo svete, čiže sa nevyhýbal charakterizovaniu politiky. Márek 10.42, ale Ježiš privolajúci ich povedal im, apoštolov, hej, učeníkov svojich. Viete, že tí, ktorí sa zdajú vládnuť nad národami, panujú nad nimi a ich veľkí prevádzajú nad nimi moc. Alebo Lukáš hovorí o dobrodincoch, ktorí vládnu. Lukáš 22.25. Kráľovia národov panujú nad nimi a tí, ktorí majú nad nimi moc, sa volajú dobrodincami. Ďalšie slova pán Ježiš hovorí. Marek 10.43. Nie, takto nebude medzi vami. Nepoznaním riadenia politiky sveta, podľa slov pána Ježiša, podľa slov Biblie, satanského pôsobenia v politike, tak vidíme potom v denomináciách, že sa používa ten istý systém u nich ako v politike. Ale pán Ježiš hovorí, nie, medzi vami to tak nebude. Nemôžete mať v zboroch systém, ako má svet. Tí, čo sú v národoch dosadení do politiky, tí sú dosadení mocnými sveta, sú dosadení dobrodincami, dneska slovo sa používa filantropi však, čiže vládcovia národov, či aj nášho národa sú len malé ryby, veľké ryby sú v úzadi a tie riadia chod nie len nášho národa, ale celého sveta. To sú slova pána Ježiša, hej, to si nevymýšľam. A tu je hierarchia o vláde nad svetom na vrchole, ktoré je Vatikán, pápežstvo a nad ním je Satan. Tak hovorí nepriamo pán Ježiš a zjavenie. Biblické slovo dobrodinci je v dnešnej dobe filantropi. Oni financujú všetko, hej, či už obchody, či už vakcináciu, či už rozvracanie režimov, ktoré sa im nepodriadia svetovej vláde. Takže aj pán Ježiš vykladal apoštolom systém, cez ktorý ovláda Satan riadenie sveta. Vykladal im taktiku Satanov v politike. Teda vieme, kto je v našom štáte, vieme, kto je dosadený dobrodincami. Politikom nemáme veriť, politikov máme kontrolovať, to povedal nejaký múdry. Dnes si ukážeme, prečo im nemáme veriť. V starom zákone Izraeliti nechceli, aby nad nimi vládol priamo Boh, preto chceli kráľa. A jeho dostali. A menujú sa tam králi, ako niektorí robili, čo sa Bohu páči, a niektorí robili, čo sa Bohu nepáči. A spomenú, že sú dôvody, prečo sa to Bohu nepáčilo. Častým dôvodom toho bolo, že obetovali iným bohom na výšinách, a dnes si ukážeme, že to obetovali satanovi. A tiež ukážem z písma, prečo nemožno veriť hlavne koncočasovým politikom, ale treba byť veľmi, až priveľmi opatrný v tom, čo prikazujú ľuďom, a vedieť v tom hneď rozoznať dobro a zlo a nerobiť to, čo nám škodí. Čiže keď vidíme, že je blízko Pánov príchod a vidíme, že sa deje niečo na hlavne celosvetovej úrovni, hej, vtedy musíme byť maximálne obozretní, lebo čo je celosvetové, to je satanské. Satan vládne vo svete. Dám aj verše k tomuto. Od minulého roku vidím, že nariadenia a núdzové stavy po svete sú a boli protizákonné. Mnohé vyhlášky vo svete sú už sudcami nazvané tak, že sú protizákonné, hej, že to je spravili protizákonu politici. A všetko nakoniec zanedlho bude po celom svete tak nazvané, pretože vyhláška nie je nad zákon. Vždy musíme byť radšej opatrní a v očiach sveta radšej zablázna a nerobiť so svetom, čo robí svet, ako potom banovať, že sme neboli obozretní. Poďme na výklad Ezechiela. Ezechiel 28.2. Synu človeka, povedz vojvodovi mesta Týru. Takto hovorí Pán Hospodin, pretože sa povýšilo tvoje srdce a hovoríš, ja som Boh, na stolici Božej sedím, v srdci morí, kým si ty len človek a nie silný Boh, hoci vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha. Keďže verše sa týkajú aj kráľa Týru, aj Satana, budem pri každom hovoriť, pokiaľ sa dá, hej, o obidvoch a budem to aplikovať aj do dnešnej situácie s človekom či vo svete. Za prvé, kráľ Týru so svojím vlastvom a bohatstvom sa robí rovným Bohu. Ja som Boh, ale Boh hovorí, si len človek. Hej. Za druhé, Satan v nebi vo svojom postavení spišnel a urobil sa rovným Bohu. Pôsobom chcel byť rovným Bohu. Ja som Boh, hej. Aj Boh tam hovorí, že je Boh, ale bol len s malým Boh. Hej. Čiže keď máme slovo malé Boh, alebo keď na slovo Boh, je v Biblii, hej, že budete Bohmi, hej. Vždy sa tam jedná, že raz budeme v tom, keď už budeme v nebi, v Bohu, hej, celkom, že budeme poznať jeho myslenie, všetko úplne a budeme mu, nie budeme mu rovní, ale budeme mu poslušní stále, hej, a budeme ho uctievať. Za tretie, to je ľudská situácia. Faraóni či iní vládcovia či pápeži sa robievali a robia rovným Bohu. Človek vo svojej píche, keď sa mu darí, začne sa robiť rovným Bohu spôsobom, že nepotrebuje Boha, že má schopnosti nejaké, že je zabezpečený, že sa mu darí, že prosperuje. Tak v podstate hovorí, ja som Boh, ja sám sebe vystačím, ja všetko dokážem, nepotrebujem Boha. Teda hovorí, ja som Boh. Keď človek vyhlási, nepotrebujem Boha, keď pohrdá Bohom, keď mu vzdoruje, vtedy sa dokonca povýšuje nad všetko Božie a to je zase len čisto satanské dielo. Satan pôsobí v pyšných, mocných sveta cez taktiku, ako šiel na Evu. Budete ako Boh. Ezechiel 28.3 až 5, lebo hľa si múdrejší ako Daniel, niektorá vec tajná nie je skrytá pred tebou. Svojou múdrosťou a svojou rozumnosťou nadobudol si si moci a nadovážil si zlata a striebra do svojich pokladov. Vo svojej veľkej múdrosti svojim kupectvom si rozmnožil svoju moc a tvoje srdce sa povýšilo v tvojej moci. Daniel bol v babylonskom zajatí chýrny svojou múdrosťou široko ďaleko. Za prvé, Satan bol v nebi pred pádom inteligentný a múdry a múdrejší ako Daniel a niektorá vec nebola skrytá pred ním. Užíval si všetko bohatstvo a slávu neba a v tom bohatstve spišnel a urobil sa rovným Bohu. Za druhé, kráľ Týru bol šikovný, múdry, bohatý a veľký kúpec a rozmnožil svoj majetok a moc a srdce sa mu z toho povýšilo. Múdrosť, ktorú dostal Satan od Boha, či kráľ Týru, či človek zneužíva o svoje povýšenie sa nad Boha a proti Bohu. Vedci, múdri ľudia, herci, celebrity zneužívajú svoju múdrosť alebo slávu proti Bohu. Ženy, ktoré sú krásne, rovnako znevažujú svoju krásu na píšenie sa na sociálnych sieťach, zbierajúc lajky za svoje fotky, zbierajúc mužské trofeje skrze nízke púdy. Telo, ktoré dostali od Boha, krásu, ktorú dostali od Boha, zneužívajú proti Bohu. Bohatstvo sveta, ktoré majú politici, či celebrity, či herci, je z toho, lebo sa kláňajú satanovi. Kráľ Tyru mal tiež bohatstvo z toho, lebo priamo satan riadil, hej, cez neho všetko. Politici majú moc a bohatstvo z toho, lebo priamo satan riadi všetko cez nich, lebo mu obetujú. Lukáš 4.5 a 4.7. A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstva sveta v okamihu. A diabol mu povedal, tebe dám všetku túto moc a ich slavu, lebo je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. Tak ako kresťania svedčia o svojom Bohu, od ktorého majú všetko, no predovšetkým máme spasenie od neho, tak celebrity, herci, politici a tak ďalej svedčia o svojom Bohu, ktorému sa naozaj kláňajú, ktorému sa upisujú za to, aby mali slávu a bohatstvo. Bystrí kresťania vedia rozoznávať ich gestá, ktorými sa priznávajú, komu slúžia a od ktorého majú všetko, čo majú. Čiže kedysi sme mali svojich obľúbených hercov, hej, spevákov. Čiže sú to svedkovia satanovi a skrze svoje piesne, texty, gestá vzdávajú satanovi chválu a chcú, aby ich fanúšikovia či obdivovatelia ukazovali rovnaké gestá a spievali ich chytľavé refrény pre chválu satana. Ezechiel 28.6 až 10. Preto takto hovorí Pán Hospodin, pretože vydávaš svoje srdce za srdce podobné srdcu Boha, preto hľa, dovediem na teba cudzincov, ukrutných spomedzi národov, ktorí vytasia svoje meče na krásu tvojej múdrosti a poškvrnia tvoju skvelosť. Dojami ťa spustia a zomrieš smrťou prebodnutého v srdci mori. Či azda povieš, ja som Boh, pred ktorým ťa zabije, kým si ty predsa len človek a nie silný Boh, v ruke toho, ktorý ťa poškvrní, smrťou neobrezancov zomrieš, rukou cudzincov, lebo ja som hovoril, hovorí Pán Hospodin. Kráľ Týru sa rovná Bohu, preto bude ponížený kráľom Babylonu Nabuchodonozorom a neskôr Týrus bude ponížený gréckym kráľovstvom. Aj dnešný systém bude zanedlho ponížený, zničený, lebo sa stavia proti Bohu. Preto nemáme robiť, čo robí svet, húfne, lebo môžeme ísť nielen proti Božím zákonom, ale aj proti samotnému Bohu a Božej prirodzenosti v nás. Všetci satanovi služobníci a ctitelia budú zanedlho spravodlivo potrestaní. Politici budú za dnešnú diktatúru a podvody ponížení, potrestaní. Bude to pre vyplnenie písma, ale potom nastúpi ešte horšia satanová taktika, kým nepríde Pán. Ezechiel 28.11 až 12. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac, synu človeka, pozdvihni truchlospev nad kráľom Tyru a povieš mu, takto hovorí Hospodin, ty si pečaťou úmernosti, plný múdrosti a dokonalý čudo krásy, plný múdrosti a dokonale krásny. Kráľ Tyru bol nielen šikovný, ale aj dokonalý do krásy. Prorok Ezechiel vyriekuje nad ním žalospev na to všetko, čo mal a robil, lebo ide na ňo súd. Tyrus bol v tom čase najlepší v celosvetovom obchode, o tom hovorí Ezechiel 27, 3 až 11. Bol slávny námornými úspechmi, Ezechiel 27, 24. Bolo to korunovačné mesto, Izajáš 23, 8. Kráľ Tyru bol múdry a šikovný v obchode, Ezechiel 27, 9 a Ezechiel 28, 4. Skutočnosť, prečo je Tyrus takto bohatý, je preto, lebo za tým všetkým je samotný satan. Z Tyru sa privážalo okrem iných ceností a tovarov aj zlato z Ofíru. Za druhé, satan bol tiež dokonalý nad všetkých anielov, bol plný múdrosti a krásy. A preto aj veľmi inteligentný je teraz vo svojej taktike satanskej vo svete, hej? Za tretie, môžeme žalostiť nad dnešnými politikmi, hercami, celebritami, lebo už sú a ostatní budú zanedlho súdení pre ohavnosti, ktoré páchajú, a to ešte neni ani Pánov príchod. Herci či speváci sú väčšinou pekní, však príťažliví ľudia. A za nimi je Ezechiel 28.13. V Edene, záhrade Božej, si bol všelijaký kameň, drahý ťa pokrýval, rubín, topáz, diamant, taršiš, chryzolit, onyx, jaspis, zafír, karbunkul a smaragd i zlato. Práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe v deň, ktorý si bol stvorený, boli pripravené. Za prvé, Satan bol v záhrade Eden. Genesis 2.12 tiež opisuje nerastné bohatstvo Edenu. Pri svojom stvorení mal Satan okolo seba bohatstvo, či už bol tam v Edene, alebo potom v nebi. Hej. Bubny a píšťaly hovoria o Satanovom povýšení, teda o jeho uvedení do jeho archanielského úradu. Bubny a píšťaly hovoria aj o tom, že Satan bol vodcom nebeských chvál. Týrus bol v prostredí za druhé, ktoré vyzeral ako raj, ako Eden. Tiež nám boli rôzne hudobné nástroje a hudba. Kráľ Týru sa narodil do bohatstva. Na oslavách v Týre sa používali rôzne hudobné nástroje, o čom hovorí Ezechiel 26.13. Za tretie, hudba vo svete. Prečo sú také pesničky a refrény populárnych spevákov také nádherné, také chytľavé a radi si ich ľudia pospevujú? Odpovedie, lebo Satan. Lebo mu obetujú, lebo mu slúžia a on vnúka im rôzne a dáva im rôzne, určite aj časti nebeských melódií. A melódie hitov sú naozaj pekné, žiaľ zneužité na chválu Satana. A skrze nahotu v nich ženy hlavne útočia na padnutie mužov do hriechu nečistoty. V Jeruzalemskom chráme pri bohoslužbe nebola žiadna hudba. Mimo bohoslužby boli hudobné nástroje. Tiež si treba všimnúť, že zdravé kresťanské zbory nepoužívajú pri bohoslužbe kapelu. Buď spievajú so sprievodom jedného nástroja, ako máme my, klavírový sprievod, hej, z CD-čka, bez kadejakých klavírnych virtuozít, alebo kresťania na bohoslužbe spievajú bez sprievodu. Charizmatici ale používajú kapely a táto hudba odrádza od bohoslužby. Ľudia sa tam sústredili skrze hudbu, ako v ezoterike na svoje ja, vyvyšuje svoje ja nad Boha, alebo rovné Bohu, hej. A skrze hudbu s otvorenou náručou príjmajú démonské veci, či rôzne telesné nebiblické prejavy. Ľudia z takých stretnutí odchádzajú nadšení, podobne ako zo svetských koncertov a svetských kapiel. Odchádzajú zmanipulovaní davovou psychózou, skrze ktorú nastali aj niektoré jednoduché psychické uzdravenia. A okrem zdravia, takéto seanci sľubujú aj prosperitu a bohatstvo. Čiže psychika môže spôsobovať niektoré aj telesné uzdravenia. Aj skrze psychiku môžu nastať aj telesné uzdravenia, niektoré jednoduché. Ezechiel 28.14. Ty si ten veľký cherub zastierajúci a odkedy som ťa dal, bol si Bohom na svetom vrchu. Prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Za prvé vidíme, že Satan bol cherub, najvyššia hodnosť anielov, hudobný cherub, zastierajúci cherub, ako môžeme vidieť na arche zmluvých cherubov, ktorí krídlami zastierajú, hej, z ľutovnicu, tak aj Satan bol jeden z cherubov, zastieral Božiu slávu pri Božom tróne. Zastieranie aj znamená ochraňovanie, čiže niečo ako bodyguard. Hej. Odkedy som ťa dal, inak preložené, odkedy som ťa ustanovil, bol si najbližšie pri Bohu. Bol si Bohom na svetom vrchu. Prechádzal si sa po Božom vrchu, Bohom s malým bobom. Hej. Tento vrch príchodom pána Ježiša zničí rímsku ríšu, rímsku nadvládu nad svetom a bude ustanovené Božie kráľovstvo s Kristovou vládou. Daniel 2.35. Vtedy bolo razom rozdrvené železo, hlina, meď, striebro i zlato a bolo to ako plevy z humna letného času a odniesol to vietor tak, že sa tomu nenašlo nikde miesta a kameň, ktorý udelil obraz, stal sa veľkým vrchom a naplnil celú zem. Čiže nastane Božie kráľovstvo. Pán Ježiš bude vládnuť. Michal Archaniel je tiež cherub, ale najvyšší ochraňujúci cherub, veliteľ nebeského vojska. Čiže duchovná vojna je vojna veliteľa nebeského vojska Michala Archaniela proti Satanovi, bývalému padlému Archanielovi, čiže cherubovi, hej, bojovníka, čiže je to vojna bojovníka proti bývalému hudobníkovi a bodyguardovi. Rímskokatolíci sa modlia k Michalovi Archanielovi, čo je nebiblické, lebo sa modli jedine k Otcovi a Synovi v Duchu Svetom. Modlia sa. Svätý Michal Archaniel, brána z boji proti zlosti a úkladom diablovým, buď nám ochranou. Pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh a ty, knieža nebeského vojska, božskou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. C. celé zle. Nemôžeme ani v našom štáte žiadať veliteľa armády, aby nás ochraňoval, lebo nás nepočuje a nie sme my jeho nadriadení. Michal Archaniel nie je Boh a preto nemôže počuť modlitby, nie je všade prítomný, nepočuje modlitby z celého sveta. Hej? Na to je Boh a Boh posiela anielov. Neveriaci nespasení nemajú strážnych anielov, spasení ich majú podľa služby, ktoré bojujú proti mocnostiam zla a majú ich od Boha. Nie, pretože sa modlí takto k anielom, to je nebiblické a nesprávne a modlárske. Bez akejkoľvek modlitby majú toľko anielov a takej hodnosti, koľko treba po ten boj, ktorým bojujú. Michal nemôže zahnať do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potulujú po svete, lebo títo zloduchovia nie sú ešte v pekle, ale v ponebeských oblastiach. Oni nevychádzajú z pekla. Operujú medzi rajom, čiže tretím nebom a zemou, hej? To je ich miesto a sídlo, hej? Zjavenie 12:7-9. A povstal boj na nebi. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. A bojoval drak a jeho anieli. Ale nezvládli, ani ich miesto sa viacej nenašlo v nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satanáš, ktorý zvodí celý svet. Zvrhnutý bol na zem a jeho anieli boli zvrhnutí s ním. Toto nastane zanedlho, pred príchodom pána 3,5 roka, boj Michala, aj kedy bude démonské pôsobenie na zemi a všetci démoni budú zvrhnutí na zem z ponebeských oblastí, už tam nebudú, hej, nasídliť, takže tu na zemi bude hrozné peklo. A keď teraz sa nevieme orientovať a v tej múdrosti vyvodiť, čo je zlo vo svete, hej, ako potom obstojíme, alebo obstoja kresťania, neviem, nerozumiem, hej. Boj Michala a jeho vojska so satanom a zloduchmi sa odohráva v ponebeských oblastiach medzi nebom a zemou. Už teraz je množstvo demonizmu vo svete, lebo satan vie, že má málo času. Ale zanedlho bude všetci, a satana a všetci démoni zvrhnutí po nebeských oblastiach na zem. Michal Archaniel okrem velenia nebeskému vojsku aj bdie nad Izraelom je ochranca Izraela. Za druhé kráľ Týrus zároveň ochraňoval aj Týrus, čiže kráľovia nielen vládnu, ale aj ochraňujú, hej, mesto, v ktorom vládnu. Ezechiel 28:15. Bol si dokonalý vo svojich cestách odo dňa, ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť. Tento verš patrí satanovi, bol to dokonalý cherub, kým sa nenašla na ňom neprávosť. Čiže kým vidiac, ako bola Bohu dána sláva, čo všetko Boh hej, vyžaduje, alebo ako sa mu vzdáva sláva, chvála, ošla do ňoho pícha a chcel rovnaké pocty, ako sa dávajú Bohu pre seba. Rovnakú slavu pre seba, teda x-krát väčšiu dostáva satan skrze všetky božstva sveta. V rímskom katolicizme je to hlavne skrze sviatozoltárnu, skrze panenku, skrze pápeža a nižšie šarže biskupov, kňazov a všetko možné. Hej. V buddhizme skrze budhu, v islame skrze Allaha a tak ďalej. Kresťan vidiac túto satanskosť a ohavnosť každého kultu, teda musí zo seba odstrániť všetko modlárske, čo ešte v ňom ostalo. Nesmie dať satanovi žiadnu príležitosť, lebo keď mu podáme prst, zoberie celú ruku. Ezechiel 28:16. Od množstva tvojho kupectva je tvoje vnútro plné ukrutnosti a zhrešil si. Preto ťa poškvrním a odpracem z vrchu Božieho a zahubím ťa zastierajúci cherube, a odstránim sprostred ohnivých kameňov. Za prvé, kráľ Týru sa riadi, je manipulovaný samotným satanom, dal mu svoju dušu a skrze množstvo kupectva hreši. Jeho súd bude ako neskôr súd satana. Ako bol vysoko, tak hlboko padol skrze ruky Nabuchodonozora. Za druhé, satan skrze množstvo špekulovania a pýchy zhrešil. Preto bol odprataný spred Božej prítomnosti, bol odprataný z neba do ponebeských oblastí, a až po tisícročnom kráľovstve bude odprataný do horúcich pekiel. Za tretie, rovnako pad politikov, hercov, či spevákov, či celebrit, býva veľmi hlboký. Udržiavanie sa v pozícii slávy ich stojí mnoho obiet satanovi, mnoho energie, kým obetujú satanovi, darí sa im. Obiet satanovi majú aj oni podiel z adrenochromu, ktorý im dáva nadprirodzenú silu a schopnosti. Je to ako droga, hej? Ako náhle prestanú obetovať a piť adrenochrom, sú z nich totálne trosky a chradnú a umierajú. Majú život a ten život je v krvi obeti. Bez krvi zanedlho zomru. K Kresťania majú jeden z zákazov. Zákaz jesť krv nie len človeka, ale aj zvierat. Tento zákaz není daný len tak od brucha, hej? To je novozákonný zákaz takisto, hej? Kresťania majú život skrze krv Kristovu. Zmluvu s nimi uzavrel Boh skrze krv Kristovu, ktorá bola za nich vyliata. Večerou Pánovou si pripomíname túto zmluvu. Máme večný život v Kristovej krvi. Satanisti majú život, kým pijú adrenochrom. Čiže satanisti nerobia nič nové. To isté robili aj pohania od prvého pádu do hriechu, hej? A skrze obete zvierači, aj skrze obete ľudí robili to, čo sa satanovi páči a zdávali mu tak úctu, dávali mu obete ľudské hlavne, hej? Ezechiel 28.17. Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse, skazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím, dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba. Tieto verše patria výlučne kráľovi Tyru, ale aj všetkým pozemským kráľom, za ktorým je Satan. Kráľ Tyru bol rozsekaný a ležal pred zrakmi ostatných kráľov. 250 rokov po Nabuchodonozorovi bol Tyrus znova veľkým mestom. Po nástupe gréckej ríše sa Alexandrovi Tyrus bránil 7 rokov a rímska ríša si z Tyru urobila hlavné mesto svojej provincie. Postupne, ale toto mesto sa stalo bezvýznamným. Teda naša pozornosť v satanovom diele sa dnes musí upriamiť na rímsku ríšu, ktorá vládne nad kráľmi zeme, a potom treba pozornosť sústrediť na kráľov zeme. Rímska ríša bude zničená pred príchodom Pána. Z pôvodného Tyrusu dnes zrúcaniny a malá dedina. Cez Tyrus prechádzala hodvábna cesta smerom do Ríma, aj preto aj cez ním prichádzal zlato z Ofíru a iné cennosti. Tyrus je dnes libanonské mesto na pobreží Stredozemného mora, čiže to je ten už nový Tyrus. Pozemskí králi slúžiaci satanovi budú zanedlho rozsekaní a ďalším príchodom Pána budú tiež zničení. Izaiáš 23.17. A bude po 70 rokoch, že Hospodin navštívi Tyrus, ale on sa navráti ku svojej mzde za smilstvo a bude smilný so všetkými kráľovstvami sveta na tvári zem. Toto sa týka posledných čias, hej, čiže ten Satan bude smilný so všetkými kráľovstvami na tváre zeme. Ezechiel 28.18-19. Pre množstvo tvojich nepravostí, nespravodlivosťou tvojho kupectva poškvrnil si si svoje svätyne, a preto vyvediem oheň sprostred teba, ten ťa strávi a obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli. Všetci, ktorí ťa znali medzi národami, budú sa desiť nad tebou. Budeš na hrôzu a nebude ťa nikdy viacej až na veky. Čiže to sú proroctvá na posledné časy. Nie na kráľa Týru, ale na samotného Satana v tom Izajašovi, ktorý dnes smilne so všetkými kráľovstvami sveta na tvári zeme. Bratia a sestry, vyzývam vás, rozlišujte zlo, ktoré mocný sveta, ktoré vladári aj v našom národe na nás robia. Všetci mocní a vladári okolo nás sú dosadení z Božej vôle, ale sú tu dosadení na vyplnenie proroctiev posledných čas, hej, aby sa aj to vyplnilo, že budú smierniť s kráľovstvami sveta, čiže vďaka Satanovi to budú robiť a budú mať od neho moc, hej. To je na vyplnenie proroctiev, nie na to, aby sme ich doslova poslúchali. My musíme rozlišovať dobro a zlo. Nemáme byť účastní zla, máme to rozlíšiť a nerobiť sebe škodu a tak čakať na Pána. Nerobiť so svetom, čo robí svet, a to aj za cenu straty zamestnania. Tu sa odohráva teraz veľký satanský boj predovšetkým o naše duše. Satan má málo času, satanovi neveriaci patria, preto chce cez túto taktiku naše duše. Preto to vo svete teraz robí, chce naše duše. Čo osoží človekovi, ak bude robiť so svetom, čo robí svet a svoju dušu stratí? Bohatstvo bohatých sveta je získané veľkou nespravodlivosťou. Táto nespravodlivosť ich potom nutí konať ďalšiu a ďalšiu nespravodlivosť a ohavnosti. Bohatému človekovi, alebo mamonárskému človekovi, nie je nikdy dosť mamonu. Čím má viac, tým sa mu zdá, že má ešte stále málo. Bohatstvo ale aj starosti o udržanie života vo svete aj kresťanov robia chladnými pre Božie veci a pre rozoznávanie dobra a zla. Teraz prečítam tú zvyšnú kapitolu Ezechiela, Ezechiel 28:20-26. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Synu človeka, obráť svoju tvár proti Sidonu a prorokuj proti nemu. A povieš: Takto hovorí Pán Hospodin. Hľa, prídem na teba, Sidone, a budem oslávený v tvojom strede. a zvedia, že ja som Hospodin, keď vykonám na ňom súdy a budem posvetený v ňom. Pošlem naň mor a krv na jeho ulice a budú padať pobity v jeho strede, keď prídu naň mečom zo všetkých strán a zvedia, že ja som Hospodin. A nebude viacej domu Izraelovmu, bodajúceho trňa ani bodliaka, pôsobiaceho bolesť od niektorých, ktorí sú vokol nich, ktorí pohrdajú nimi a zvedia, že ja som Pán Hospodin. Takto hovorí Pán Hospodin, keď zhromaždím dom Izraelov z národov, medzi ktorými sú rozptýlení, a budem posvetený v nich pred očami pohanov, vtedy budú bývať vo svojej zemi, ktorú som dal svojmu služobníkovi Jakobovi. A budú bývať na nej bezpečne a nastávajú domov a nasadia viníc a tedy budú bývať bezpečne, keď vykonám súdy na všetkých tých, ktorí pohrdajú nimi, všade v okolných a zvedia, že ja som Hospodin Boh. Čiže to je už budúcnosť. V Tyre sa uctievali bohovia Aštarta a Melkart. Ďalšie veci sa týkajú Sidonu, sesterského prístavného mesta Týru, nachádzajúceho sa 60 km na sever od Týru. Od doby sudcov bol Sidon hlavné mesto a sídlo uctievanie Bála. Jezabel, ktorá sa vydala za kráľa severného izraelského kráľovstva za Achaba, sa snažila odstrániť z Izraela uctievanie Hospodina. Teraz čo robia králi? Snažia sa odstrániť uctievanie Hospodina, tak ako sa má však. Prvý kráľov 16:31-33 a stalo sa, ako keby mu bolo bývalo ešte málo chodiť v hriechoch Jeroboama, syna Nábatovho, že si vzal ženu Jezábel, dceru Etbála, sidonského kráľa a odiduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu. Čiže dceru Edbála, čiže aj ten panovník už mal vo svojom mene to meno Bála však. Izraeliti majú El vo menách, hej, ľudských, hej, ale on tam mal meno Bála. A postavil Bálovi oltár v dome Bálovom, ktorý vystavil v Samárii. A k tomu spravil Achab i Haj, a tak vykonal Achab ešte viac, aby popudzoval Hospodina Boha Izraelovho nad všetkých kráľov Izraelových, ktorí boli pred ním. Prvý kráľov 18:4. A stalo sa, keď vraždila Jezábel prorokov Hospodinových, že vzal Obdiáš 100 prorokov a skryl ich po 50 mužov v jaskyni a zaopatroval ich chlebom a vodou. Prvý kráľov 18:19. A tak teraz pošli zhromaždi ku mne celého Izraela na vrch Karmel i prorokov Bálových 450 i prorokov Haja 400, ktorí jedia zo stola Jezábelinho. To už poznáme, hej, Eliáša, ako zničil prorokov týchto. My si najprv zopakujeme, kto je Bál. Bál je bohom, hej, za ním je Satan. Manželka alebo sestra Bála je krásna Aštarta, bohyňa plodnosti, alebo iným menom biblicky tam je Ašera, iné meno Anát. Bál je boh neba, boh dažďa, boh búrky, boh slnka, boh poľnohospodárstva, boh chorôb, ktoré prenášali muchy. V iných kultúrach má Bál iné mená, čiže je to, ako si to poviem za chvíľu, najvyšší z bohov pohanských. Jeho kult zahŕňal zvieracie obete, roztopašné tance, rituálne jedlá, posvetnú mužskú a ženskú prostitúciu. Bál je boh oplodňujúci zem. Meno Bál znamená pán alebo majiteľ, čiže pán niečoho. Napríklad v Novom záchode ho máme pod menom pán múch, Belzebub. Aštarta je bohyňa, svätá panna, patronka vojny, patronka pohlavnej neviazanosti, čiže je v skutočnosti posvetná prostitútka. A zasa v podstate za ňou je len samotný Satan, hej, za tým božstvom. Iným menom táto bohyňa v Biblii je nazvená v Jeremiašovi 44. kapitole kráľom na nebies. Áno, je to pravda, Satan je kráľom nebies, teda po nebeských oblastí, kde je jeho sídlo a sídlo démonov. Kto v Biblii uctieval Bála, zároveň uctieval aj väčšinou Aštartu. Bál a Aštarta sú množným číslom majestátu, to znamená, že sú najväčšími bohmi nad všetkými bohmi, čiže vidíme to aj v rímskom katolicizme. Sú to najväčší bohovia. Čiže toto uctievanie týchto božstiev je uctievanie priamo Satana. Rímsko-katolíci Bála uctievajú skrze sviatozoltárnu, hej, slnečný boh, to je sviatozoltárna, hej, v monštrancii. Krásnu Aštartu skrze krásnu panenku. V knihe Zjavenie sú smilnice, cirkvi smilniace s neviestkou, čiže sa to týka ekumeny, cirkvi s rímskom katolíkmi. Katolíci, hlavne naša rodina, tak strašne túžia, aby sme uctievali aj panenku, aj sviatosť oltárnu, aby sme chodili do kostola, aj na omše. To je ich najväčšia bolesť, že to nerobíme. Sudcov 2, 12 až 13. A tak opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej zeme a odišli za inými bohmi, za bohmi z bohov národov, ktoré boli v okolných a kláňajú sa im, a tak popudzovali Hospodina. A opustiac Hospodina slúžili Bálovi a Astartam, čiže slúžili priamo Satanovi. Marek 3.22 a zákonníci, ktorí boli, prišli dolu do Jeruzalema a hovorili na pána Ježiša, že má Belzebuba a že je kniežaťom nad démonmi, vyháňa démonov. Čiže tu máme jasne napísané, že Bál je knieža démonov, čiže samotný Satan. Pán Ježiš na inom mieste hovorí náboženským predstaviteľom Izraela, že ich otcom je diabol, teda sám Satan. V Biblii Boží proroci, ale aj králi a Boží mužovia, čo robili, čo sa Hospodinovi páči, veľmi bojovali proti uctievaniu Bála a Aštarty. Kto ho uctieval, podriadoval sa Satanovi, preto jeho meno v novom zákone je označovaný Satan, knieža démonov. Trest za modlárstvo bola smrť. Trest za dnešné modlárstvo je večná smrť pre tých, ktorí sa neodvrátia od tohto satanstva. Ďalší boh v Biblii je boh Moloch. Iným menom je tento Moloch nazvaný aj Kamoš alebo Chemoš. Čiže čo vidno v dnešnom svete je obetovanie detí Molochovi a zasa za tým je iba samotný Satan. Levitikus 21 až 3. A Hospodin pohovoril Mojžišovi a riekol: povieš synom Izraelovým, ktokoľvek za synov z Izraelových, ako i z pohostinov, kto pohostiní v Izraelovi, kto by dal zo svojho semena, čiže dieťa, na obetu Molochovi, istotne zomrie. Ľud zeme ho ukameňuje. A ja obrátim svoju tvár proti tomu človekovi a vytnem ho sprostred jeho ľudu, pretože dal zo svojho semena, čiže svoje dieťa, na obetu Molochovi, aby znečistil moju svätyňu a aby poškodnil meno mojej svetosti. Moloch bol semický boh, boh Amoncov, bol uctievaný detskými obeťami, sexuálnymi úchylkami a zvrátenosťami a pohanskými rituálmi. Levitikus 18.21 až 22. A nedáš, aby niekto z tvojho semena bol prevedený cez oheň, čiže dieťa, hej, Molochovi, a nepoškodníš mena svojho Boha. Ja som Hospodin. A zároveň nasleduje ďalšie ohavnosti trestané trestom smrti. Nebudeš ležať s mužským pohľavím, ako sa rýha so ženou, to je ohavnosť a tak ďalej, hej. Iné meno Biblii pre Molocha je Kamoš, Chemoš, a Šalamón šiel, prvý kráľov 11.5, za Astartou, bohyňou Sidoncov, a za Molochom, ohavnosťou Amoncov. Prvý kráľov 11.7, vtedy vystavil Šalamón výšinu Chamošovi, ohavnosti Moabov, na vrchu, ktorý je naproti Jeruzalému, a Molochovi, ohavnosti synov Amonových. Druhý kráľov 3.27, vtedy vzal moabský kráľ jeho prvorodeného syna, ktorý mal kráľovať miesto neho, a obetoval ho zápalnou obeťou na múre. Skutky 7.43 a vzali ste a nosili stan Molochov a hviezdu svojho boha Remfana, podoby, ktorých ste si narobili, aby ste sa im klaňali, preto vás presídlím tá za Babylon. Čiže boh Moabcov, ktorému obetovali deti, bol boh Kamoš, boh Amoncov, ktorému obetovali deti, bol boh Moloch. Meno pre jedného a toho istého, je to meno pre toho samotného jedného, je pre Satana. Šalamón vystavil výšiny Satanovi v dvoch rôznych menách na Olivovej hore. Jeremiáš stotožňuje uctievanie boha Bála v Jeruzaleme blízko chrámu s bohom Molochom, teda s obetovaním detí, a to sa rovná uctievanie samotného Satana. Jeremiáš 32, 34 až 35. A nastávali svojich hnusôb v dome, nad ktorým bolo menované moje meno, aby ho znečistili. A nastávali výšin Bálových, ktoré sú v údolí Ben-Hinoma, aby vodili svojich synov a svoje dcery Molochovi cez oheň, čoho som im neprikázal, a čo ani len nevstúpilo na moje srdce páchať túto ohavnosť, aby spôsobili to, že hrešil Júda. uctievaním rôznych bohov, vždy človek uctieva samotného Satana. Čiže Satan dostáva to, čo chcel od počiatku, rovnosť Bohu, ale dostáva toho, vidíme, na tie počty miliard, ktorí uctievajú Satana cez modlárske náboženstvo a priamo potom už cez obete, to už tí najvyšší, hej. Oproti kresťanom vidíme, že o mnoho viacej slávy dostáva Satan v tomto svete, lebo svet mu patrí, je Bohom tohoto sveta. Dnes sa s celebritami a politikmi, spevákmi, hercami dejú rovnaké veci, obetujú to najdrahšie, obetujú svoje deti, obetujú svojich prvorodených Satanovi. Ak počujete v správach, že nejakému politikovi zahynulo nejaké dieťa, hej, prvorodené, či celebrita potratila svoje prvé dieťa, hej, tak to je väčšinou úmyselná obeť pre Satana. Alebo majú ešte druhú možnosť svojmu dieťaťu zmeniť pohlavie, čiže napríklad dnes v správach počúvame o modelke Ratajkovsky, ktorá, to je sa nedávno narodilo dieťa a sama sa chváli tým, že keď bude mať 18 rokov, nech si vyberie pohlavie, aké chce. Čo robí? Satanovi dala svoje dieťa. Prvorodené. A takisto tí, čo si zmenili pohlavie, to je všetko obeť Satanovi. Tak to možno vidieť aj v politike, vo všetkom možnom, ženy preoperované na mužov, hej, a tak ďalej. U rímskokatolíkom hneď, keď sa dieťa narodí, idú ho takzvané krstiť, čiže dajú hneď dieťa Molochovi. Teraz bude Veľká noc, kto ju chce sláviť, tak ju slávte na židovskú Veľkú noc. Svetská Veľká noc je v podstate Satanov sviatok cez tie modly, ktoré sa tam robili kedysi. 25. december je deň narodenia Veľkého slnka, čiže koho? Samotného Satana. Tento sviatok je spojovaný hlavne s deťmi. Pán Ježiš sa narodil na sviatok stánkov. Ďalej v Biblii máme posvetné stĺpy, Micheáš 5.13. A vyplienim tvoje rytiny i tvoje modlárske stĺpy z tvojho stredu a nebudeš sa už viacej kláňať dielu svojich rúk. Posvetné stĺpy, tu je po hebrejsky slovo masébi. Sú to kamenné stĺpy, stavali sa v centrách uctievania Satana. V Vatikáne je posvetný stĺp uprostred námestia. Baal bol bohom plodnosti a stĺp v Vatikáne zobrazuje jeho úd v neviestke. Kedysi som sa čudoval, ako len hrešili pohania, keď som čítal starý zákon, ako hrešil Boží vyvolený ľud Izrael. Hrešili, lebo pohanský okult im bol bližšie ako úcta k Hospodinovi. Dnes vidím, že ľudstvo robí rovnaké ohavnosti, len to mnohí nechcú vidieť. A niektorí kresťania nepoznajú Satana a jeho pôsobenie, robia so svetom to isté. Čo nám to hovorí do dnešných čias, zjavenia 2.20, ale mám niečo málo proti tebe, že necháš jesť ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich slúv, aby smielnili a jedli obetované modlám. Zjavenie nás varuje do budúcnosti, že v cirkvách budú podobné Jezábely, ktoré zvádzajú iných do modlárstva, či nemravnosti, či ďalej od Boha, či svojich mužov do pohánstva, tak ako robila starozákonná Jezábel s Achabom. Takéto Jezábely sú v zboroch, ale aj mimo zborov, u tých, ktorí majú neobrátené manželky, tie, ktoré potom zvádzajú ďalej od Boha, jak sú katoličky, zvádzajú do katolických vecí kresťanov, či do iných pohánstiev a duchovných smilstiev. Zjavenie 2.21 až 23. A dal som jej čas, aby učinila pokánie za svojho smilstva, ale neučinila pokánia. Hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cudzoložia s ňou do veľkého súženia, keď neučinia pokánia za svojich skutkov. I jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spýtujem ľadviny a srdcia a dávam jednému každému podľa vašich skutkov. Čiže kto bude robiť s modlárstvom to, čo robí svet, Boh mu dá podľa jeho skutkov. Boh spýtuje ľadviny, hej? A my si máme tiež spýtovať, či robíme dobre, či zle. Akékoľvek koketovanie s pohanstvom nesie svoje dôsledky. Ešte v krátkosti na záver predstavím dnešný Satanov zvod, ktorý až pri moc okáto prezentovaný vo svete. A tiež si prajem, aby kresťania sa na tom poučili a nerobili ohavnosti, čo robí svet. WHO vieme, že je to Svetová zdravotnícka organizácia. V CDC vieme, že je to Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. A takisto mocných sveta, hej, poznáme ich výroky, Gatesa a podobne. V tomto množstve klamstiev títo svetoví ľudia a svetové organizácie povedia aj pravdu, len ju treba vedieť vyselektovať a rozoznávať a držať sa pravdy, nie tých klamstiev. Čiže satanovi služobníci povedia aj pravdu a myslím si, že je to preto, lebo im to tak Boh nariadil, aby kresťania vedeli aspoň v tom chaose rozoznávať tie hlúposti vo svete. Koncom minulého roku, myslím, že vtedy vyšla tá správa, že doposiaľ neizolovali vírus SARS-CoV-2 a ku dnešnému dňu stále ešte nie je ten vírus izolovaný. Hej? Nedávno na CDC vyšla správa, ktorá znela: pripravte sa na zombie. Kto je zombie? To je živá mŕtvola. Stačí nám na to jemnejšia definícia Wikipédie. Pojem zombie sa odvodzuje od kultu voodoo, ktorom označuje úplne zotročenú osobu, najčastejšie pod vplyvom omamných látok, či slepo, či nevedome vykonávajúcu príkazy iného človeka, ktorý ju ovláda. Na tej stránke sa potom v iných častiach takým odľahčujúcim spôsobom podáva, ako sa má človek na zombie pripraviť. My tu máme ďalší záchytný bod, hej, to sú slovo nanočastice, ktoré sa nachádzajú vo vakcínach, ale aj v niektorých testoch. Tie sa nachádzajú, nano to znamená 1 miliardtina metra. Moderna znamená modifikácia RNA, ale to je cez všetky vakcíny. Hej. Teraz je vakcína, teda mení DNA. DNA vieme, čo to je. Celým slovom sa to volá deoxyribonukleová kyselina. Ribonukleové častice sa nachádzajú v jadre chromozómov. Kyselina sa podieľa na syntéze bielkovín a máme tam slovo deo. Čo znamená deo? Boh XY, čo znamená v genetike? To je pohlavný chromozóm, hej? Z ktorého sa môže aj chlapec, aj dievča narodiť. Keď sa narodí chlapec, je XY, keď sa narodí dievča, je XX. A ribo znamená po arabsky majster, pán, čiže toto slovo deoxyribonukleová kyselina, tiež není z brucha, hej, nazvané. Táto DNAčka je Bohom daná do človeka, hej. Pri obroch si povieme, a teraz to už poviem, hej, že Boží mužovia, čo plodili s pozemskými ženami obrov, čiže tí demoni, tak tí obry mali zmenené ľudské DNA, to zistili pri kostiach, hej, výskume kosti. Čiže obry boli veľkí, silní a hlúpi. A boli používaní väčšinou ako ľudia bez rozmýšľania. Teda buď ako otroci, alebo ako vojaci bojujúci v prvej línii, napríklad Goliáš. To, že bol takmer 4-metrový ok kráľom Bášanu, tak to znamená, že si zvolili silného a hlúpeho, aby ich ochraňoval. Ale aj v tom čase boli aj vysoké, veľké technológie, hej, ktoré sa znova teraz objavujú vo svete. A to všetko bolo cez démonov dané ľudstvu, hej? Démoni to tam donesli. Takže kto si myslí, že si môže do tela pichnúť cudziu DNAčko alebo DNA zvieraťa, nech si to pichne a nesie sám pred Bohom z toho dôsledky. Mne sa mocný netaja, že zmenom DNA chcú urobiť z ľudí zombie. Mocných, hlúpych, poslušných. A rovnako sa netaja, že ľudia majú stratiť cez zmenu DNA zmysel pre duchovné veci. Kam by som túto správu CDC zaradil biblicky do zjavenia 6. kapitoly 4. verš, keď nastúpi červený koň a ľudia sa budú navzájom zabíjať, následkom čoho prídu ďalšie kone, čiže znázorňuje to, čo príde, bude ďalší koň hlad, potom ďalší koň mor, čiže toto sa stane, keď tieto nanočastice budú nejako ovládané. Teda až časom sa prejaví to, kvôli čomu ľudia boli vakcinovaní. Čo pôsobia nanočastice, kde to zaradiť podľa Biblie? Hej? Ja by som to zaradil v zjavenie 13.12. Pôsobí, aby sa zem a tí, ktorí bývajú na nej, kláňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rána bola uzdravená. Čiže pôsobí. Nejakým spôsobom budú na ľudí pôsobiť, hej? Aby sa kláňali prvej šelme. Zjavenie 13.16 a pôsobí to, hej, čiže pôsobí nejakým spôsobom, aby všetkým malými, veľkým, bohatými, chudobným, slobodnými sluhom dali rite znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. Toto, čo sa dnes deje, je predobrazom toho označenia, čo príde. V Izraeli vidíme predobraz, že už tam naozaj nesmú kupovať tí, ktorí sa nedali označiť vakcínou. Satan má málo času a on to vie a preto vyvíja taktiku v tomto svete, aby zničil ľudstvo, človeka stvoreného na Boží obraz. Ale predovšetkým, koho obchádza ako revúciliev? Kresťanov. Biblia nám dopredu ukázala, ako to dopadlo pri stvorení človeka a dopredu varovala tisíce rokov, ako to bude na konci časov. Biblia nám ukázala skrze potopu, že tam museli byť tí obry zničení, čiže ľudia so zmeneným DNAčkom museli byť zničení, ale ešte zostali potom neskôr v Kanáne, kde ešte museli byť zničení pri dobývaní Kanánu ďalší obry. Potomkovia Anako, teda zničení boli inými ľuďmi v Kanáne, Izraelom, mnohí ľudia s iným DNAčkom, a predovšetkým aj tí obry, hej, s iným DNAčkom, ako boli Bohom stvorení ľudia. Nič nie je v Biblii len tak zo srandy napísané či poukázané. Samotné zlo dopredu musí hovoriť, čo ide robiť vo svete a my ho musíme vedieť vyselektovať z toho všetkého, hej, čo sa objaví a vyvarovať sa toho. Kým príde náš Pán, zlo bude extrémne vrcholiť a ako písmo píše, budú tu súženie, aké ešte nikdy neboli na svete. Ak sme videli filmy o druhej svetovej vojne, či hociaké barbarstva, čo sa deje na svete, to ešte není nič oproti tomu, čo príde. Čiže či bude vládnuť vo svete taký a taký panovník, či v našom národe taký a taký panovník, bude za ním len vždy hrozná satanská taktika, ktorá tu musí prísť. Musíme ho rozpoznať, aby sme nerobili to, čo robí svet, do čoho sa hrnie, lebo sme boli dopredu varovaní. Ako posledne si všimneme, že ak spomína svet Boha, hej, že má prísť nejaká zlatá doba, hej, zlatý vek a tak ďalej, alebo politici spomínajú Boha, slovo Boh, či slovo Duch Svätý, alebo spomínajú slova vyššiu energiu, entitu a tisíce rôznych názov povedia, hej, ale títo ľudia nespomínajú meno Pána Ježiša Krista. On premohol svet, on premohol Satana, on zaplatil za hriechy tých a my môžeme v ňom víťaziť nad svetom a nad Satanom. A teda nie môžeme, ale máme víťaziť nad svetom a nad Satanom. Jemu, Pánu Ježišovi Kristovi, Otec položil všetko pod nohy, hej? Od jeho smrti je položené všetko pod jeho nohami. A kým sa mu nepokloní každé koleno v nebi, na zemi a v podsvedí, a teda kým každý nevyzná, že Ježiš Kristus je Pán, a teda aj každý démon, kým sa mu nepokloní, hej, tak dovtedy ešte bude veľké démonské pôsobenie vo svete. Preto neverte tým, ktorí zanedlho prídu so záchranou sveta a zlatým vekom, má prísť kvantový finančný systém, už nastupuje pomaly. Títo spomínajú kadečo, ale meno Pána Ježiša Krista nespomínajú. Bez uverenia v Pána Ježiša Krista nikto nemôže prísť k Bohu a neveriť v pravého Boha, teda veria stále každý všetci o svojho Boha, Satana. Bude to zasa celosvetové, čiže zasa to bude len satanské. Hej? Môže to byť na chvíľu dobre, aj to bude na chvíľu dobre asi, ale zasa to bude celosvetové a zasa to bude satanské, lebo svet stále patrí ešte satanovi, je v moci satana. Svet leží v moci zlého, ale Pán Ježiš hovorí, dúfajte, ja som premohol svet. A my ho môžeme premáhať. My môžeme tie hlúposti vidieť a vyvarovať sa toho, lebo sme v Pánu Ježišovi. My sme v tom, ktorý premohol svet. Preto znova apelujem, nerobme to, čo robí svet, lebo vo svete je svet riadi satana, má málo času. Treba nám ešte vydržať nejaké roky, kým príde Pán a mnoho zla rozpoznať a vyvarovať sa, z čoho sa dá. A možno budeme aj my trpieť a umierať, kým príde Pán, nevieme. Ale vždycky ten pokoj Pánov bude v nás, tom všetkom, hej? Lebo všetko aj tak má Pán v moci a on to musí dopustiť, aby sa vyplnili tie proroctvá. 2. Solunčanom 2, 3 až 4, nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek riechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje na všetko, čo sa zovie Boh a čomu sa dáva božská česť. Takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Ďakujeme, nebeský Otec, za Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, v ktorom máme odpustenie hriechov, vykúpenie skrze Jeho krv a večný život, a ktorému sa nakoniec pokloní každé koleno v nebi, na zemi a v podsvetí, a každý jazyk vyzná, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Tvoju, Oče. Teraz, keď Boh tohto sveta chce byť všetko a vo všetkom, prosíme ťa za kresťanov, aby uvideli jeho taktiku a zlobu a dielo vo svete, a aby mu nepodľahli tak jemne a tak ľahko, ako mnohí padli nedávno v ekuméne. Vkladáme sa, Otec nebeský, do Tvojich rúk a doved našu pozemskú púť bezpečne do nebeskej vlasti. Amen.